Бишкекте саат 8 ободо азаттык. Кутман таңыздар менен азаттык уналгысы бүгүнкү 23 октябрдагы берүүлөрүн улантат микрофондо Рахат Кеңешова. Кыргыз өкмөтү сыртка мыйзамсыз чыгарылып кеткен каражаттарды кайра кайтаруу тууралуу токтом кабыл алды.
4 миллион долларга Мамаев бизге келбеши кутарылган. Аны кайтарса болот мисалы.
Украина президенти Янукович Орусия лидери менен кездешүү үчүн Москвага келди. Серепчилердин пикиринде өткөн 2.5 жыл эки өлкөнүн мамилеси дале татаал экенин айгинеледи.
Орусия чыгыш өнөктөштүгү кабыл алынгандан кийин кескин өзгөрдү. Бул чынында Орусия коркчу нерсе эмес болчу.
Ушул жана башка окуялар жөнүндө кененирээк маалымат түзөөдөгү маек жана басма сөзгө баяндама алдыдагы жарым саатта. Алгач соңку жаңылыктарды кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып берет. Бакыт.
Рахмат, Рахат. Мекеде 3-чү кыргыз жараны каза тапты. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынан азаттыкка кабарлашты. 16 октябрда Сауд Арабиясындагы Меке шаарында зыяратчылардын бири Ысык Көл облусунун Каракол шаарынын тургуну 60 жаштагы Гүлай Сагынбаева каза болду. Маалыматка ылайык аны машина коюп кеткен. Андан мурдараак 7-Күз районунун тургуну Аким Газы Касмалиев боору шишип көз жумган. Кыргызстандыктардын сөөгү туугандарынын макулдугу менен ошол жакта жерге берилди. Ага чейин дагы бир кыргызстандык 1939-жылы Баткен облусунун Кадамжай районунун тургуну Иса Жолдошов сыркоолоп 14 октябрда көз жумган. Быйыл ажылык сапарга Кыргызстандан 4,5 миңдей зыяратчы кеткен. Кеминде нааразылык акциясы уланат. Кеминде кытайлык компаниянын жабылышын талап кылгандар өз талаптары аткарылмайын нааразылык акциясы уланаарын билдиришүүдө. Бул тууралуу азаттыкка акцияга чыккандардын бири Улан Бешекеев кабарлады. Кече аталган айылдын 200-дөн ашуун тургуну алтын иштеткен Кытай компаниясынын алдына чогулган. Алар компаниянын жабылышын талап кылышып, жанына тигишкен. Чогулгандар кытайлык компания мыйзамсыз экологияга зыян келтирип иштеп жаткандыгын белгилеп, айрым кыргыз жарандарын иштен алынышына нааразы болушууда. Ушул сааттарда АКШ президенти Барак Обама жана атаандашы республикачылардын талапкери Митт Ромни шайлоо алдындагы акыркы эрөөлдө тышкы саясатты талкуулап жатышат. Атаандаштар Ливия, Кытай, Ооганстан, Сирияга байланышкан маселелер жана Ирандын атомдук программасы боюнча көз караштарын ортого салышууда. Мында Ромни куралдуу күчтөрдүн потенциалдуу башкы командачысы катары эл аралык саясатты мыкты билээрин далилдеши керек. Флоридадагы Лин университетиндеги дебат 90 мүнөткө созулат. Аны CBS каналынын журналисти Боб Шифер алып барууда. Жекшембиде жарык көргөн айрым сурамжылоолорго караганда Обама менен Ромни теңме тең келе жатышат. АКШда президенттик шайлоо 6 ноябрда болот. Бириккен улуттар уюму Сирияда бийлик менен козголоңчулар мунасага келсе тынчтык орнотуучуларды жиберүүгө камданып жатат. Бул тууралуу журналисттерге Бириккен улуттар уюмунун баш катчысынын тынчтык орнотуу операциялары боюнча орун басары Эрве Латсу билдирди. Латсу билдирүүсүн Бириккен улуттар уюмунун жана Араб Лигасынын Сирия боюнча атайынча орманы Лахтар Брахими Сирия бийликтерин жана козголоңчуларын жума күнү баштала турган Идаль Атха диний майрамынын учурунда ок атууну токтотууга көндүрүү боюнча сүйлөшүүлөрүнө удаа жазады. Анын маалыматы боюнча Сирияда күнүнө 150-200 жай тургун ажал табууда. Токтон Насыров Орусия элчилигинин алдына акцияга чыгат. Укук коргоочу Өндүрүш Токтон Насыров Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин алдындагы бүгүнкү акцияда Орусиянын борбор азиялык мигранттар тууралуу китепчесине нааразылыгын билдирет. Анда Токтон Насыров борбор азиялык мигранттарды шыпыргы, валик, кисточка сыяктуу аспаптарга салыштырып китепче чыгарган Санкт-Петербург шаар бийлигинин кечирим сурашын талап кылат. Укук коргоочунун айтымында мындай жол менен орусиялык бийликтер мигранттарды келекелеп, алардын ар намысына шек келтирген.
Мен мекендештеримдин ар намысын коргогум келбейт. Мен өзүмдүн үнүмдү, пикиримди айтам. А талабым бул ошол китепке заказ берген Санкт-Петербург шаарынын өкмөтү административдик жоопкерчилик ошол заказ берген интеллигент адамдарына. Анан жанагы Станислав Шепкин деген художникти мигранттардын алдында кечирим сурасын, же болбосо жоопкерчиликке тартылсын алчы.
Сөз болуп жаткан эмгек мигранттын сурап билүү китепчеси деп аталган китепче Санкт-Петербург шаар бийликтеринин колдоосунда басылып чыккан. Анда мигранттардын Орусияга кирүүсү, чек арадан өтүү жана иш табуу иш эрежелерин түшүндүрүп, андагы мигранттардын образы шыпыргы валик кисточка аркылуу берилген. Буга нааразы болгон тажик бийликтери да китепчени таратууга тыюу салууну өтүндү. Жогорку кеңештин депутаты Исмаил Исаков президентке кайрылды. Өз кайрылуусунда Исаков 3 октябрдан соң өлкө окуялардан соң өлкөдө туруктуулукка шек келтиргенин билдирип, буга президентке өз мамилесин билдирүүгө чакырган. Депутаттын айтымында Кыргызстанда мыйзамдар мурдагы бийликтер тушундагыдай эле мыйзамдуулукту сактоо үчүн эмес, бийликке каршы чыккандарды коркутуу үчүн колдонулуп жатат. Депутат буга 3-октябрдагы окуялардан соң Камчыбек Ташиев баштаган депутаттардын өтө оор беренелери негизинде кылмыш иш козголгондугун мисал келтирген. Кайрылууда 3-октябрдан соңку нааразылыктарга кошумча болуп, маанилүү кызматтарга мурунку режимдердин күчөшүнө салым кошкон айрым адамдардын келип жатканын, тамак аш азыктарынын кымбатташы да себеп болуп жатканын айтып, мындай абалды кайсы бир күчтөр өз максаты үчүн пайдаланып кетүү ыктымалдуулугу бар экенин эскерткен. Мында Улан Исаков өлкөдөгү абал курчуп кете электе Атамбаевди президент катары кечиктирилгис чара көрүүгө үндөгөн. Буга чейин Алмазбек Атамбаев күч органдарына 3-октябрдагы окуяны кылдат жана калыс иликтөөгө тапшырган болчу. Бириккен Улуттар Уюму Ирандагы өлүм жазасына кабатыр болууда. Бириккен Улуттар Уюмунун Ирандагы өлүм жазасына дагы да болсо колдонулуп жаткандыгына кабатырлыгын билдирди. Улуттар Уюмунун маалыматына караганда акыркы эле 8 ай ичинде өлкөдө 300 жакын адам өлүм жазасына тартылган. Бунун Ирандагы адам укуктары боюнча атайын чабарманы Ахмед Шахин Нью-Йоркто дүйшөмбүдө жазган докладында жыл сайын 100 адам мындай жазага тартылып жаткандыгын билдирди. Анын айтымында 2011 жылы 670 адам бул оор жазага кириптер болгон. Велоспорт боюнча эл аралык биримдик америкалык велоспортчу Ланс Армстронгду Тур де Франс жарышынын 7 чемпиондук наамынан ажыратты. Ошентип биримдик АКШнын допингге каршы агенттиги чыгарган чечимди күчүндө калтырды. Агенттик Армстронг мурда спортту болуп көрбөгөндө өтө амалкөй ийгиликтүү допинг программасын жүргүзгөн деген бүтүмгө келген. Тур де Франс жарыштарынын азыр эс алуудагы ветеран спортчу 1999-2005 жылдары жеңген, ал башка чемпиондук наамдарынын өмүрүн аягы чейин жарыштарга катышуу укугунан да ажырады. Армстронг өзүнө тагылган айыптарды четке кагууда, бирок соопчулук фондунун башчылыгынан кетти. Бир катар компаниялар аны менен келишимдерин да токтотуп койду. Азыркы саатарга чейин топтолгон Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү жаңылыктар ушулар болду. Сөз
рахмат бакыт. Эми аба ырайы тууралуу маалымат: бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Түндүк батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр, абанын температурасы чүйдө 14-19, таласта жана баткенде 13-18, ош жалал абадта 15-20, ысык көлдө 7-12, нарында 8-13 градус жылуу, тоолордо 3 градус, суукта 2 градуска чейин жылуу болот. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы 17-19 градус. Быйылкы жазгы жана жайкы кургакчылыктан улам кант кызылчасынын түшүмү начар болуп атат. Өлкөдө кант заводдору кызылчаны дыйкандардан болгону 3 сомдон сатып алып атат. Азаттыктын таңкы Арай Көз Чарай талкуусуна ушул маселеге арналмакчы. Бүгүн саат 8:30-9 чейин Азаттыктын Бишкектеги студиясына 31-61-63 телефону аркылуу байланышка чыксаңыз болот. Талкуу жарым сааттан кийин башталат. Ал эми азыр болсо уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Эми Кыргызстандын өкмөтү өлкөдөн мыйзамсыз чыгарылып кеткен активдерди кайра кайтаруу максатын коюп атат. Алдына башкы прокуратура жана финансылык чалгындоо кызматы өлкө эгемендик алгандан бери сыртка чыгарылган активдерди кыска мөөнөттө тактап, аларды кайтаруу боюнча чара көрүш керек экени өкмөттүн атайын токтомунда көрсөтүлдү. Жакында бул маселеге кабарчыбыз Айданбек Ахмат уулу кененирээк токтолот.
Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери өлкөдөн мыйзамсыз жолдор менен чыгарылган активдерди кайтарууга жана аларды чыгарууга кешеси бар адамдарды аныктоого киришет. Башкы прокуратура менен финансылык чалгындоо кызматы быйылкы жылдын 1-декабрына чейин тактоо иштерин жүргүзүп, Бириккен Улуттар Уюму, Дүйнөлүк банк жана башка эл аралык уюмдардын жардамы менен активдерди кайтарууга тийиштүү чараларды көрүш керек. Ал эми улуттук коопсуздук кызматы жана ички иштер министрлиги бул ишке кол кабыш кылууга тийиш. Алар чет өлкөлөрдөгү коллегалары менен тыгыз кызматташып, шектүү кишилерди издөөдө Интерпол, Европол жана башка эл аралык органдардын мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланыш керек. Кыргызстандын финансылык чалгындоо кызматынын басма сөз катчысы Бердибай Саматов Кыргызстандан чыгарылган активдер боюнча иштер буга чейин эле жүргүзүлүп келген дейт.
Ал жөнүндө иш жүрүп атат деп, мурунтан эле жүрүп аткан иштер.
Саматовдун айтымында алардын ачыкка чыгарылбашы мыйзам талаптарына жараша болуп келген. Маселен, банк иштеринин купуялыгы боюнча мыйзамдар бар. Бирок коомчулукта өкмөттүн аракетинен натыйжа чыгарына күмөндөр арбын, анткени азыркы кезде коррупция, кирешелүү ишкана объекттеринин пайдасын мамлекеттин казынасына бурууга күчү жетпеген өкмөт эски иштерди кантип түбүнө жетет деген суроо жаралбай койбойт. Мурунку тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов активдерди кайтаруу мүмкүнчүлүгү көбүнчө күчтүү мамлекеттерге таандык болот дейт. Ал эми кыргыз өкмөтүнүн бул аракетинен натыйжа чыгары күмөндөйт.
Бул тилекке каршы жөн эле менин оюмча бир популисткий эме болуп атат да. Бул бүгүн мындай мүмкүнчүлүк жок аткарганга. Даже киши өлтүргөн ошол Бакиевтердин чыгарып албай атпайбы. Бул жерде финансы биринчиден доказательный мындай эмес жок. Толуктуу аргументтер. Деги эле мындай нерселерди биринчи ошолордун бетин ачып туруп, анан элге жарыялайт да. Ушундай чара көрөбүз депчи. Эчтеке ачпай туруп анан чара көрүш керек деген бул баягы эле популизм болот.
Мурунку башкы прокурор Азимбек Бекназаров болсо, бул ишти өкмөт аткара алышына ишенбейт, бирок активдерди кайтаруу жана аны чыгарууга тиешеси барларды аныктоо иши Акаевдин мезгилинде чыгарылган 2 тонна алтынды кайтаруудан башталыш керек дейт.
Ал фабрикада швейцарский банкта турат да, кайтарса болот да. Мисалы да, бир меме. Андан башка да ошол жерде бир 4 миллион долларга чейин Мамаев бизге келбей ошо жака которуп алган. Аны кайтарса болот мисалы. Андан башка бизге келе турган көп эле нерселер келбегенде, мисалы Турецкий банктан аккемеге келе турган 11 миллион нерсе келген эмес. Ал иш козголуп далилденген сот тарабынан бизге Кыргызстанга келбеген. Ушуга окшогон нерселерди иштеп чыкса болот эле. Толтура.
Азимбек Бекназаровдун айтымында бул ишти аткаруу үчүн көз карандысыз адамдар кирген мамлекеттик комиссия түзүлүп, ал чыгарылган активдерди санап, тактап чыккандан кийин тийиштүү органдар иштерди жүргүзүүгө тийиш. Активдерди саноодо мурунку президенттер жана алардын жакындары чыгарган дүйнөлөр биринчи кезекте эсепке алыныш керек. Кыргызстан коррупцияга каршы эл аралык уюмдардын мүмкүнчүлүгүн бир да жолу пайдалана элек. Ошондуктан бул багытта натыйжалуу иштерди жүргүзүүгө болот деп эсептейт Азимбек Бекназаров. Бишкектен Айданбек Ахмат уулу.
ООДО таңкы азаттык быйыл Кыргызстан менен Бириккен Улуттар Уюмунун кызматташтыгына 20 жыл толуп турат. Эртең Бишкекте мына ушул датанын алкагында чоң эл аралык жыйын өткөнү жатат. Анда экология маселелери талкууланат. Өткөн аптада Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы туруктуу координатор Александр Аванесов менен премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев жолугуп, эки тараптуу кызматташтык маселелерин талкуулады. Алдыда чогуу ишке ашыра турган долбоорлор тууралуу сөз болду. Ошондой эле Бириккен Улуттар Уюму менен Кыргызстандын кызматташтыгына арналган сүрөт көргөзмөсү уюштурулуп, Бишкекте анда Александр Аванесов бул уюм биздин өлкөгө жардамын уланта берерин айтты. Туруктуу келечек үчүн туруктуу тынчтык керек деп айтты. Бириккен Улуттар Уюму менен Кыргызстандын 20 жылдык кызматташтыгы өлкө үчүн эмнеси менен пайдалуу болду? Мына ушул суроонун тегерегинде азыр биз телефондон укук коргоочу, жарандар коррупцияга каршы уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилова менен маектешкен жатабыз. Саламатсызбы Төлөкан айым?
Саламатчылык.
Мына 20 жылдык кызматташтыктын жыйынтыгы чыгарылып жатат быйыл. Кыргызстан соңку 20 жылда Бириккен Улуттар Уюмунан өзүнө эмне ала алды? Жаңыдан өз алдынча мамлекет болуп демократиялык өнүгүү жолуна түшкөндөн тартып бул уюмдун ролу кандай болду сиздин пикириңизде?
Биз жарандык коом аябай сыймыктануу менен айтабыз, анткени 2 март 1992 жылы Кыргызстан толук кандуу ошол Улуттар Уюмунун мүчөсү болду. Ошол 20 жылдын ичинде адам укугу боюнча эң маанилүү стратегиялык конвенциялардын баарын тең ратификация кылынып, бүгүнкү күндө Кыргызстан иштеп атат. Экинчи жактан ушул эки революция жана коогалаң ушул июнь 2010 жылы болгондо дагы Улуттар Уюмунун жардамы аябай гумандуу жана аябай маанилүү болду деп эсептейбиз. Жана мырза Атамбаев дагы ошол жаңы Пан Ги Мун мырза айткан стратегияны колдоп, ушул жакында Улуттар Уюмунун кеңсесине да келип кеткени бул жарандык коом үчүн өзүнчө мааниси бар. Анткени ушул Кыргызстан толук кандуу ушундай бир Улуттар Уюмунун мүчөсү катары жаңы стратегияны кабыл алып жана 2012-2016 жылкы жаңы концепцияны дагы колдоду да. Ушул өкмөттүн алкагында азыр 3 маанилүү стратегиялык жол бар. Бул тынчтык, биримдик, эффективдүү, жакшы башкаруу, коррупцияга каршы жана адам укугун сактоо, социалдык интеграция жана тең укуктуулук жана биз гендердик форматты жана аялдар жана жаштардын лидерликтин күчөтүү жана калыптандыруу жана силер билесиздер, Кыргызстан ушул декларация, миң жылдык декларацияны дагы колдогон. Ошонун ичинде дагы жакшы өнүгүү жолу кедейчиликти кыскартуу деген. Биз анализдеп көргөндө 2010 жылкы статистика айткан 2 эсе кедейчилик азайды Кыргызстанда депчи. Бирок ошондо дагы көп иштер алдыда турат. Мынакей сиз айтып кеттиңиз, экология боюнча эртең эл аралык жолугуу болот. Ички жана тышкы коопсуздукту сактоо то чегара маселеси дагы Кыргызстан үчүн аябай маанилүү болуп турат. Ошого жардам берип атат. Жана бизди аябай кызыктырган ООН жана Евросоюз алкагында жаңы эффективдүү башкаруу боюнча стратегияга 5 млн евро бөлүнгөн. Биз ошону да колдойбуз жана ушул жаңы өкмөт жаңы эффективдүү ушул тышкы иштер министрлигинин алкагында мындай бир жарандык коомду катыштырып журналисттерди толук кандуу маалымат алып жана кыргыз, орус жана башка тилдерде ушул маанилүү иштердин баарын жайылдырып жана элди мындай катышканга мүмкүнчүлүк берсе мен ойлойм Кыргызстандагы ООН менен Кыргызстан эффективдүү стратегиясы толук кандуу жакшы мындай бир иш берет депчи.
Төлөк айым, мында биз өзүңүз билесиз, кечиресиз, бизде убакыт өтө чектелүү. Мына сиз жогоруда өзүңүз дагы айтып кеттиңиз, мына жакында эле Биркен Улуттар Уюму Кыргызстанда мына адам укугун корголушу боюнча дагы өзүнүн салымын кошту депчи. Мына жакында эле айрым укук коргоочу уюмдар билдирүү таратты да аларга кайрылган жарандар боюнча. Ошол кайрылууда айтылат да эл аралык уюмдардын жардамы кээ бир учурда тескери да бир роль ойной баштады депчи, деструктивдүү роль деп жазылып жүрөт да. Милиция, сот же прокурорлор укугубузду тебеледи деген жарандар биздин маселени эл аралык уюмдар чечет, ошолор жардам берет деп эле өзүлөрү эч аракет жасабай баягы мителик бир психологияга өтүп алгандай деп жазылып жүрөт да. Мындай пикир канчалык жүйөлүү деп ойлойсуз?
Сиз туура айттыңыз, бул ар кандай плюралисттик коом бар, бирок негизи биз Кыргызстан жараны катары дайыма аябай мындай бир жарандык аң сезимди оңдошубуз керек да. Бизге эч ким жардам бербейт. Эгерде биз аң сезимибизди мындай бир жакшы кылып жана мен кыргызстандыкмын, мен өзүм жоопкерчиликтүүмүн, ошол эле уюмдардын жардамын эффективдүү пайдаланганга айыл болобу, район болобу, область болобу толук кандуу карап жана убагында ошо кризис келлекте же болбосо коррупция келлекте мындай бир ишке катышып жакшы жака буруп кетсе бул элдин күчү, конституциялык статус. Эгерде биз бирөө жардам берет деп ушинтип отурсак мурункудай жана мурунку эки президент качып кеткендей ушул мен билем, башка эч ким билбейт же болбосо ушул эле эч кимге ишенбестик же болбосо жарандык укуктарды бузса сөзсүз түрдө биз чектелип калабыз. Ошон үчүн мен айткым келет, оңой бирөөнү бөлүш, бирок эч ким Кыргызстанда жаман иштебейт эгерде биз өзүбүз толук кандуу жаран болуп жана талап кылсак ачыктыкты, отчеттукту, жакшы башкарууну.
Рахмат сизге Төлөкан айым. Таңкы Азаттык менен Түз ободогу маекке укук коргоочу жарандар коррупцияга каршы уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилова катышты. Эми соңку окуялар жөнүндө кыскача айта кетели. Быйыл Мекеге кеткен үчүнчү кыргыз жараны ошол жакта каза тапты. Бириккен Улуттар Уюмуну алдыдагы тынчтык сүйлөшүүлөрүнө карата Сирияга тынчтык орнотуучуларды жиберүүгө камданып жатат. Ушул сааттарда АКШ президенти Барак Обама жана атаандашы республикачылардын талапкери Митт Ромни шайлоо алдындагы акыркы рөлдө тышкы саясатты талкуулаганы жатышат. Дүйнөдө болуп жаткан орчундуу окуялардын айрымдарына эми кененирээк токтолсок, орус тергөөчүлөрү грузиялык расмий адамдар Москвада быйыл май айында болгон оппозициянын демонстрацияларын финансылашкан деп билдирип атат. Кабарчыбыз Айнура Жекши кызы кененирээк баяндайт.
Тергөө комитетинин маалымат катчысы Владимир Маркиндин айтымында мамлекеттик думанын депутаты Илья Пономарёвдун жардамчысы Леонид Развожаев 10 барактан турган билдирүү алып келип берген.
В ней Развожаев подробно сообщил.
Развожаев Сергей Удальцов, Константин Лебедев жана башка адамдар менен Орусияда массалык башаламандык уюштуруунун үстүнөн иштешкенин жазган. Ал документте ошол адамдардын 6 майда Москвадагы Болотная аянтындагы тополонго тиешеси бар делинет.
6 мая на Болотной площади в Москве.
Маркин Развожаев Грузия президенти Михаил Саакашвилинин үзөңгөлүшү. Грузин парламентинин мурдагы депутаты Гиви Таргамадзе демонстрацияны каржылаган деген көрсөтмө бергенин да кошумчалады. Ал адвокатын коштоосунда суракка алынган. 5 октябрда Россиянын НТВ телеканалы Нааразылыктын анатомиясы 2 деген фильмди көргөзгөндөн кийин Удальцов, Лебедев жана Развожаевке каршы кылмыш иши козголгон. Өткөн аптада Развожаев интернет аркылуу жашыруу жака кетип жатканын жазган. Дүйшөмбүдө болсо орус сайттарынын бири Развожаев делинген адамды полиция кармап кетип баратканы тартылган видеону жарыялаган. Ал адам камераны карап, мени Украинадан уурдап келишти. 2 күн бою кыйнашты деп кыйкырууга үлгүргөн. Анын тарапкерлери Развожаев Киевде улуттар уюмунун кеңсеси алдында кармалганын, ал башпаанек суроону көздөгөнүн айтышууда. Улуттар уюмунун качкындар агенттигинин Киевдеги миссиясынын маалымат катчысы Александра Маковска Ажанс Франс Пресске билдиргендей, Развожаевди каттоодон өткөрүү жараны башталган. Ага бөөкмөт уюмдардын бириндеги адвокат менен иштешүү кеңеши берилген, бирок ал ошол бойдон кайтып келген жок. Маковсканын айтымында ал жанындагы буюмдарын таштап коюп, танапис учурунда дайынсыз жоголгон. Бөөкмөт уюм Развожаевдин жоголгонун Киев полициясына кабарлаган. Дүйшөмбү күнү Удальцов аларга тагылган айыптар негизсиз экенин айтып, Развожаев күнөөсүн моюнга алды деген маалыматты дезинформация же ага чоң кысым көргөзүүнүн, балким кыйноонун жыйынтыгы деп сыпаттады. Развожаевдин адвокаты Виолетта Волкова азыр анын Украинадан экстрадицияланышынын чоо жайы каралууда деди.
Албетте, аны мыйзамсыз экстрадициясына негиз берген жагдайлар менен таанышып атабыз. Ал ишти кайсы өлкө жасаганын, бул орус коопсуздук күчтөрүнүн Украинанын аймагында операциясы болгонбу же украиналыктардын операциясыбы? Биз ушуну билүүгө аракеттенип атабыз.
Спецоперация украинских органов.
Тергөө комитетинин маалымат катчысы Маркин болсо, Развожаевке каршы айып жакынкы күндөрү тагылаарын билдирди.
Кабарчы Сайнура Жекше кызы даярдаган макала болду. Ал эми Украина президенти Виктор Янукович 22 октябрда Орусия лидери Владимир Путин менен кездешүү үчүн Москвага келди. 2010 жылы Янукович батышчыл Виктор Ющенкону жеңип президент шайланганда Киев Москва алакасы эми оңолот деген божомолдор көп айтылган, бирок өткөн 2.5 жылдан көп убакыт эки өлкөнүн мамилеси деле татаал экенин айгинеледи, дейт кабарчы Самирбек Азам уулу.
Киевти Москвага кылча айтып иш жүргүзүүгө мажбурлаткан негизги нерсе бул газ. Октябрдын башында Украинанын премьер-министри Микола Азаровтун билдиришинче, Москва ачыктан ачык эле бажы союзуна кошула арзамат газды 160 доллардан ала баштайсыңар деп шарт койгон. Азыр Украина 1000 куб газ үчүн Орусияга 420 доллар төлөйт. Эндрю Вилсон, Европанын тышкы байланыштар кеңешинин улуу изилдөөчүсү. Анын баамында энергетика тармагындагы кээ бир украиналык олигархтар Орусия менен тыкыс байланышка кызыктар. Ал эми Европа менен соода кылган, же Европада мүлк дүйнөсү бар, же Европанын фондулук рыногунда акциялары катталган ишкерлер бажы союзуна кошулуу батыш менен болгон экономикалык карым катнашка зыян тийгизбеш керек деп санашат. Янукович олигархтарга таянган президент болгондуктан эң алды алардын кызыкчылыгына ылайык иш жүргүзөт. Кремль бир жылдары экс советтик өлкөлөрдүн НАТОго кошулуусун жактырбаган ачык айтып, алардын евробиримдик менен тыкыз кызматташуусуна эч каршылыгы жоктой көрүнгөн. Бирок 2009 жылы евробиримдик чыгыш өнөктүгү демилгесин кабыл алгандан кийин Москва мурдакы көз карашын өзгөрткөн. Бул долбоор евробиримдиктен Азербайжан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова жана Украина менен стратегиялык мамиле куруусуна, ошондой эле эркин соодалашуусуна дарбаза ачкан. Анткени бул Москва үчүн Орусиянын кызыкчылык зонасына баш салуу эле, дейт Эндрю Вилсон.
Орусия чыгыш өнөктөштүгү кабыл алынгандан кийин кескин өзгөрдү. Бул чынында Орусия коркчу нерсе эмес болчу. Орусия демейде баардык нерселерди өз кызыкчылыгынан туруп баалаганга уста. Чыгыш өнөктөштүгү чынында жогоруда айтылган өлкөлөрдү кошуп алчу геосаясий кадам эмес эле.
Орусиялык серепчи Мамдуманын мурдакы депутаты Сергей Марковтун пикиринче, Кремльде Украина олигархтары менен батыш арасындагы байланыш Киев Москва ортосундагы мамиленин жакшырганына жолтоо болууда деп ойлошот.
Украинада олигархтык топтор аябай күчтүү жана бийликке болгон таасири да өтө зор. Алар баардык инструкцияны батыштан алат. Батыш банктарында акчасы жеринде кыймылсыз мүлкү жайгашкан. Алар Украинадагы мүлктөрүн офшордук компаниялар аркылуу башкарышат. Алар батыштык төбөлдөрү менен араздашкандан чочушат жана Украина Орусия байланышы жакшы болуп кетпесин деп аракет кылышат.
Украина олигархтары орусиялык атаандаштарынан коркушат. Анткени орус олигархтары Кремльге таянып, Украина жеринде үстөмдүк кылып кетет деп коркушат, дейт Марков жана Батыш да. Украина Орусия алыш бериши жакшы болуп кетпеси үчүн колдон келгендин баарын жасайт деген ишенимде ал. Киевтик саясий талдоочу Юрий Рубандын байкашынча, Украина Бажы Союзуна кошулмайынча, Москва Киев менен кайсы бир олуттуу маселелерди түз отуруп сүйлөшпөйт. Себеби Москванын тымызын көздөгөнү Украинага саясий жана экономикалык жактан өкүмзордук кылуу, дейт Рубан. Москва бул ирет президент Януковичке кандай азгырма долбоор сунуш кылат, ал Кремльдеги сүйлөшүүдөн соң билинет.
Бул кабарчы Самирбек Азам уулу даярдаган макала болду. Сиз Азаттыктын толкундасыз. Бишкекте 8:25 өтүп калды. Биздин оодо жаңырган макала кабарлардын баардыгын интернеттеги сайтыбыздан дагы таап уксаңыз болот. Биздин дарегибиз Азаттык чекит KG, ал эми мобилдик байланышта биз Азаттык чекит Моби дарегиндебиз. Фейсбукка, Твиттерге дагы кирип бизди таап уксаңыз болот. Ал эми азыр кезекте басма сөз баяндамасы. Студияда Шайлоек Дүшеев, саламатсызбы?
Саламатчылык. Фабула гестинин бул санына маек курган мурдагы депутаттардын бири Наргозиев, азыркы парламентти парламенттик системаны калыптандыра алган жок. Саясий чайкоочулукка барды, бийликке кошомат кылды, өзү жазган конституцияны өзү бузуп, карама каршы мыйзамдарды кабыл алды. Кыскасы, бул парламент келгени өлкө өтө опурталдуу абалга туш болду деп сынга алды. Наргозиев андан ары чек аралар кайтарылбай калганын, карыз көбөйгөнүн, экономикалык коррупция өлкөнүн бүт байдыгын мите куруттай жеп жатканын, ал токтомок тургай азая электигин да айтты. Ушул эле санга башкы прокуратурада кызмат кылып жаткан Жанибек Салиев, Кубанычбек Молдоев, Нурлан Жээнәлиев, Сумар Насиза, Уланбек Халдаров өңдүү прокурорлордун байлыгынын эсеби канча экенин санап чыккан макала жарыяланды. Ал байлардын баары баш прокуратурадагы деп аталды. Фабула бул санына Гуревич Максим Бакиевти кантип саткан деген макаланы Азаттык радиосуна көчүрүп басты. Аталган басылмага Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Бөкөнбай Боркеев маек куруп өстөрү жөнүндө жазбайсың деп ага топурагын түйүп берген чыгармачыл санаалаштары тууралуу кеп кылды. Гезитте Кыргыз тил коомунун вице президенти Бейшенбек Иманалиев, кыргыз эл артисти Каныкей Ирадиева менен маектешүүлөр да бар. Алиби кести жергиликтүү кеңешке шайлоонун үгүт иши жакындап калганын, үч күндөн кийин жип минген жигиттер жаңгынуштарды түрө кыдырып, төөсү кыядан өткөндөн кийин ошол жерде аткарылбаган бойдон кала берчү кабат кабат убадаларын бере баштаарын эске салып, бул шайлоодо кайсыл партиянын шаасы канчалык экенин сурамжылоого алды. Саясат иликтөөчү Токтогул Какчекеев, жогорку кеңештеги беш партия тең абройлорун жакшылап түшүрүштү. Мага биримдик жана өнүгүү деп аталган жаштар партиясынын программасы көбүрөөк ынады деп. Акын Жолдошбек Бузурманкулов, эң башкысы элде да, эл сыяктуу эле менде да шайлоо ырчырсыз, алмай бермейи жок таз өтсө деген тилек. Мисалы, жогорку кеңешке келген беш партия парламентке жалпы шайлоочулардын 50% жетпеген добушу менен келип олтуруп алышкан. Аларды таптаза келди дегенден алысмын. Менин оюмча Республика партиясы катуу аракеттенип жатат. Эң башкысы элге пайдасы тие турган депутаттар келсе болду. Бирин бири жамандап, утулуп калса элди көчөгө алып чыкпай, утулуп калганы жигиттик кылып утканын куттуктап, таза утуш менен келиши мен үчүн маанилүү деп. Саясатчы Дастан Сарыгулов, шайлоого 23 партия ат салышат экен, элдин көңүлү партиялардан калып бүттү. Менимче кайсы партия акчаны көп жасса ошол келиши мүмкүн. Атамекен партиясынын баркы жок болуп калды. Анын алдыга чыгышына ишене албайм. Шайлоодо административдик ресурс сөзсүз колдонулат деп. Экономист Кубанычбек Идинов, менимче КСДП партиясы алдыга келет. Ага улай экинчи болуп келүүгө Республика партиясынын мүмкүнчүлүгү бар. Андан кийин арнамыз, ата мекен жана мекен ынтымагы партиялар келиши ыктымал. Бул шайлоодо мыйзам бузуу, административдик ресурс колдонуу болбойт деп. Саясат иликтөөчү Марс Сариев, азыр мейли айылда болсун, мейли шаарда болсун, Республика партиясынын позициясы күчтүү. Анын үстүнө партия лидери өкмөт башында турганда баштаган реформаларынын аягына чыкпай калган. Эми жеңип келип ошолорду ишке ашыруусу кажет. Ошону менен бирге замандаш партиясынын таскагы да жакшы. Ал эми арнамыз партиясы Өмүрбек Субаналиевди алып келгени менен өз ара келишпестиктеринин натыйжасында рейтинги төмөндөп кетти деп жооп берди. Алиби гезитинин башкы редактору Бабырбек Жээнбековдун сот ишине бут тоскондор сот жообуна тартылууга тийиш деген эки беттен турган көлөмдүү каты башкы прокурор Аида Салянова багышталды. анда мыйзам бускандар тууралуу кенен кеп болот. Журналист тынчтык 60-тын элеттеги эски сарайда жашоо турмушун өткөрүп келаткан чал кемпири тууралуу кызыктуу баяны экөө деген ат менен жарык көрдү. Ушуну менен гезит баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Шалибек Дүшев бүгүнкү гезиттер эмне жазып жатканы жөнүндө баяндама жасап берди. Ушул эле баяндама менен биздин интернеттеги Азаттык чекит KG дарегиндеги сайтыбыздан дагы тааныша аласыздар. Таңкы Азаттыктын 23 октябрдагы кезектеги жарым сааты ушуну менен соңуна чыгат. 8:30 кайрадан оодон учурашабыз.